Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 13 august 2006. El face parte din seria de mesaje despre rugăciunea Tatăl nostru. Este al 11-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.
Matei, capitolul 6. Studiem rugăciunea Tatăl nostru, începând de la versetul 7. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe, ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, că și Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați și să spunem cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci zbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Dați-mi în mână Biblia cea sfântă, căci în ea se găsește viața lui Iisus. Și viața lui Iisus este modelul nostru suprem. Și dacă este ceva ce trebuie să copiem, să emulăm, să imităm în noi, este viața lui Iisus. Dumnezeu ne vrea pe fiecare dintre noi să fim desăvârșiți cum Fiul Său este desăvârșit. Și dacă ceva a definit viața lui Iisus, a fost viața Lui de rugăciune. Ucenicii au fost așa de copleșiți, au fost așa de intrigați de viața de rugăciune a lui Iisus Hristos, încât au zis: Învățătorule, învață-ne și pe noi cum să ne rugăm. Ei și-au dat seama că puterea lui Iisus Hristos, capacitatea lui de a trage mulțimile și de a vorbi ca unul care are putere, are autoritate, nu cum vorbeau cărturarii, oratorii, vorbăreții, palavragii din vremea lor, ci el vorbea cu autoritate dumnezeiască, această autoritate, această putere era născută din viața lui de rugăciune. Cea mai mare, mai formidabilă minune pe care Iisus Hristos a făcut-o în perioada când a trăit pe pământ a fost învierea unui mort de 4 zile care era în descompunere și mirosea greu. Și dacă mai țineți minte, el când a venit la mormânt a zis: Tată, îți mulțumesc că tu totdeauna mă asculți. Oare cum ar fi viața noastră? Cum ar fi viața bisericii? Cum ar arăta creștinismul dacă fiecare dintre noi am putea să stăm în fața celor mai imposibile și mai dificile adversități și să spunem cu confidența pe care a spus-o Iisus: Tată, îți mulțumesc că tu totdeauna mă asculți, și rugăciunile noastre să deschidă mormintele, rugăciunile noastre să deschidă zăgazurile cerului, rugăciunile noastre să schimbe fața pământului, să mute munții și să despice stânca. Cum? Noi știm din învățăturile pe care le avem în Scriptură importanța vieții de rugăciune. Noi credem într-un anumit fel că viața de rugăciune este absolut esențială, este temelia de bază a oricărui creștin. Rugăciunea o considerăm că este respirația sufletului și fără mâncare poți trăi câteva zile, de fără respirație nu poți trăi câteva minute. Și noi știm că rugăciunea este respirația sufletului, dar pentru aceea practicăm noi ceea ce știm? Ne lăsăm noi transformați în practica, în obiceiul, în această disciplină spirituală pe care avea Iisus Hristos și noi? Nu suntem așa de patetici noi ca și biserica din primul veac? Biserica din primul veac se ruga pentru păstorul ei drag, Petru. Și se roagă și Dumnezeu intervine și merge un înger în temniță și îl eliberează și îl duce pe Petru până la locul unde biserica se roagă, dar ei de groaza iudeilor aveau ușile închise. Și din cauza faptului că Petru bătea besmetic: Hei, fraților, deschideți-l! Vreau să intru, să vă văd, să vă spun că am ieșit din închisoare. Merge o slujnică și slujnica, când aude, nu-i vine să creadă, speriată se întoarce la biserica care se roagă și spune: Îi, Petru, afară! Și frații care se rugau pentru eliberarea lui Petru spune: Hei, termină cu năluciile. Vino-ți în fire. Stai și te rogă pentru eliberarea lui, nu începe să vorbesc prostii. Măi, fraților lui Petru. Și atunci teologul din mijlocul lor spune, nu îi Petru, dragă, îi îngerul lui Petru. Oamenii aceștia se roagă, dar nu cred că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Nu suntem așa și noi? Oamenii aceștia sunt în stare să creadă cele mai absurde scenarii, și anume că îngerul lui Petru îi oprit de un zăvor la o ușă și că nu poate trece prin ușă și să vină în mijlocul lor. Numai ca să nu creadă că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Nu suntem și noi așa de necredincioși? Mustrarea lui Iisus Hristos este ca și mustrarea pentru prima biserică și mustrarea pentru ucenici puțin credincioșilor. Haidem să credem că Dumnezeu ascultă rugăciunile și că El împlinește. Sau nu știm cum trebuie să ne rugăm. Ne rugăm în chip firesc, ne rugăm ca să risipim în plăcerile noastre și de aceea Dumnezeu nu ne ascultă. Și Iisus Hristos în această rugăciune ne învață cum trebuie să ne rugăm, ne învață care sunt motivațiile, care sunt punctele, care sunt lucrurile specifice pentru care să ne rugăm și El ne învață cum să mergem plin de credință, plin de confidență, să mergem înaintea lui Dumnezeu, nu ca și un Dumnezeu care este un foc mistuitor, care s-a apropiat de muntele Sinai și muntele era cuprins de foc, de fulgere și tunete și poporul era îngrozit și Moise spune, Doamne, sunt îngrozit și tremur. Omul lui Dumnezeu era înfiorat, cu atât mai mult poporul a zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu, pentru că cine poate suporta priveliștea aceasta? Iisus Hristos ne învață să ne apropiem de Dumnezeu, nu ca de un munte care nu te poți apropia, ci să ne apropiem de Dumnezeu ca și un tată, tatăl nostru care ești în ceruri, cu deplină confidență, cu familiaritate, nu stufos, nu demagog, ci cu simplitatea aceea unui copil care are nevoi și care își aduce nevoile la cunoștința lui Dumnezeu. Niciodată n-a fost o rugăciune mai admirabil și exact compusă. Rugăciunea aceasta are două părți. Prima parte este preocupată cu interesele Tatălui nostru care este în ceruri, cu interesele împărăției Lui, cu interesele voii Lui. Și a doua parte este interesată cu interesele și nevoile noastre. În primul rând, noi suntem învățați să ne rugăm pentru sfințirea numelui Lui Dumnezeu, pentru venirea împărăției Lui, pentru ca să se facă voia Lui, pentru ca să se descopere gloria Lui Dumnezeu care cântărește mai greu decât cele mai dragi nevoi ale noastre. Care este scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om? Dumnezeu l-a creat pe om ca să se glorifice în om. În această mărturisire de credință, Westminster Confession, este o întrebare, de ce l-a creat Dumnezeu pe om? Și răspunsul este, to glorify him and enjoy him forever. Motivul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om este ca să-L glorifice pe Dumnezeu și să-L îmbucure pentru veșnicie. Asta este scopul suprem pentru care suntem aici. Să-L glorificăm pe Dumnezeu, să-I descoperim slava, să arătăm cât de măreț este Dumnezeul nostru și înțelepciunile și stăpânirile și puterile din locurile cerești și heruvimi și arhanghelii să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felulită și gloria Tatălui nostru. Asta este rolul pentru care suntem de acest pământ, să descoperim gloria lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos este Cel care a venit pe pământ și a zis, eu nu caut slava mea, eu nu caut gloria mea, eu caut slava celui ce m-a trimis. Pasiunea lui Iisus Hristos este pentru descoperirea gloriei lui Dumnezeu. Pentru că Isaia 42:8 spune, eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea, gloria mea, nu voi împărți cu nimeni. Nu voi da idolilor. Dumnezeu este gelos pentru gloria Lui. Este mai importantă gloria Lui decât salvarea întregii omeniri. Este mai importantă gloria Lui decât cerul întreg. Pot să piară toți îngerii și arhanghelii și serafimii și tot pământul, cu toată omenirea, dar gloria lui Dumnezeu trebuie să rămână. Noi trebuie să cântăm gloria lui Dumnezeu înaintea oricărui lucru. Este ceea ce spune Iisus în Ioan 3:31, cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Noi nu suntem de pe pământ. Unul care este de pe pământ nu poate să se gândească la avansarea gloriei Dumnezeu mai presus de gloria Lui. După cum un vierme a pământului nu poate să zboare ca și un fluture sau să cânte ca și o privighetoare, la fel nici un om care este născut din pământ, care este născut din păcat și care este lumesc și pământesc, nu poate să dorească gloria lui Dumnezeu mai presus de orice lucru. De aceea nu oricine se poate ruga rugăciunea Tatăl nostru. Pentru a te putea ruga rugăciunea Tatăl nostru, trebuie să te naști din Dumnezeu. Ce preferăm noi? Gloria lui Dumnezeu sau gloria noastră? Gloria lui Dumnezeu trebuie să fie înainte de gloria noastră. A fi respectat, apreciat, a fi slăvit de oameni este o valoare. Numele bun este ca și un juvaier de mare preț, dar gloria lui Dumnezeu trebuie să ne fie mai dragă decât respectul, aplauzele și aprecierile pe care ni le dau oamenii. Noi trebuie să fim gata ca să lăsăm slava noastră să fie trântită și călcată în picioare, să fie făcute de rușine, pentru ca gloria lui Dumnezeu să fie descoperită. Apostolii, când au fost bătuți, când au fost umiliți, când slava lor a fost mânjită, s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru gloria lui Hristos. Gloria lui Dumnezeu trebuie să fie înaintea celei mai dragi ființe pe care le avem din viața noastră. Relațiile noastre de familie, relațiile noastre cu prietenii, cu cei pe care iubim, ne sunt dragi. Unii sunt carne din carnea noastră, os din oasele noastre, scurge atâta sânge în venele noastre ca și în cei dragi ai noștri. Dar gloria lui Dumnezeu trebuie să fie înaintea celor mai dragi ființe pe care le avem pe fața pământului. Luca 14 cu 26, dacă vine cineva după mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă sa și pe nevastă sa și pe copii și pe frați și pe surorile sale, ba chiar viața lui însuși nu este vrednic de mine. Noi trebuie să fim gata să abandonăm absolut orice relație pe care avem, oricât de prețioasă și scumpă și intimă ar fi față de dragul relației, gloriei lui Dumnezeu. Fericitul Jerome a spus, unul dintre părinții bisericii, a spus că chiar dacă soția mea s-ar agăța și s-ar spânzura de gâtul meu și m-ar implora să mă lepe de Iisus Hristos, chiar dacă mama care mi-a dat viață și m-a hrănit la sânul ei m-ar ruga să mă lepet de Iisus Hristos, aș călca peste cadavrele lor și aș alerga la Hristos. Gloria lui Dumnezeu înainte de slava noastră, înainte de cei dragi ai noștri, gloria lui Dumnezeu înainte de averea noastră. Aurul nu este decât țărână strălucitoare. Gloria lui Dumnezeu valorează mai mult decât orice comoară din lume. Evrei 11 cu 24, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul Dumnezeu decât să bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, căci el o socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului. În vremea aceea, Egiptul era împărăția probabil cea mai importantă, cea mai strălucită din generația lui. Și toate bogățiile lui erau gunoi față de ocara lui Iisus Hristos. De a sta pentru onoarea lui Iisus Hristos. Gloria lui Dumnezeu înainte chiar de viața noastră. Dacă am fi pus să alegem ce căutăm înainte, gloria lui Dumnezeu sau viața noastră, noi trebuie să facem ceea ce au făcut cei din Apocalipsa 12:11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor, căci nu și-au iubit viața până la moarte. L-au iubit pe Hristos mai mult decât și-au iubit propria lor viață. Oricine vrea să scape viața o va pierde, dar oricine o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvat și ticălos, se va rușina și fiul omului când va veni în slava Tatălui său împreună cu sfinții îngeri. În momentul când îți cauți slava ta, pierzi slava lui Dumnezeu. E nevoie, înainte de toate, să căutăm gloria lui Dumnezeu și când venim în rugăciune, haidem să nu mai fim obsedați, să nu mai fim așa de megalomanici, numai noi, mine și eu, ci să ne uităm la Dumnezeu și să ne preocupe interesele gloriei și împărăției lui Dumnezeu. E nevoie să ne rugăm ca voia Lui să se facă. Voia Lui, nu voia noastră. Problema este aceasta. Chiar dacă pare șocant, dar în prezent, în lume, nu se face întotdeauna și peste tot voia lui Dumnezeu. În ciuda faptului că Dumnezeu este suveranul absolut al cerului și al pământului, voia lui nu se face. Atunci când copiii mor, nu este voia lui Dumnezeu. Atunci când mamele sunt cu inima sfâșiată și stau la marginea unui pat de spital și sunt pline de angoasă și de durere sfâșietoare pentru copilul acela care se topește ca și lumânare, nu este voia lui Dumnezeu lucrul acesta. Nu este voia lui Dumnezeu atrocitățile și războaiele care se întâmplă în diferite părți din lume. Nu este voia lui Dumnezeu să moară 40.000 de copii în fiecare zi de foame. Nu este voia lui Dumnezeu. Nu este voia lui Dumnezeu ca noi să fim bolnavi, să trecem prin mizerii pe care le aduce păcatul în viața noastră. Nu este voia lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne împotrivim acestei dezlănțuiri a răului, acestui avans al împărăției celui rău care vrea să aducă ruină și rușine peste tot unde își pune piciorul și ghearele. Și trebuie să ne împotrivim în rugăciune, să zicem, Doamne, vrem să se facă voia Ta. Doamne, adă voia Ta și voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Rugați-vă pentru toți oamenii. Și aceasta trebuie să fie un imbol din partea noastră, să ne luptăm cu Dumnezeu în rugăciune. Este ceea ce vorbește Pavel despre Epafra, care este un slujitor credincios care se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Este ceea ce se roagă Pavel. Vreau să fiu mai degrabă eu însumi anatema și să fiu șters din cartea vieții pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Este această luptă în rugăciune ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în fiecare viață, în fiecare situație, în fiecare loc de sub soare. După ce Iisus Hristos ne duce la această preocupare arzătoare pentru gloria lui Dumnezeu, după ce ne exprimăm totala noastră pasiune pentru împărăția și voia lui Dumnezeu și dorința noastră de a vedea avansată această împărăție lui Dumnezeu, Iisus Hristos ne arată apoi că putem să ne întoarcem rugăciune de la Tatăl nostru la noi. Înțelegerea modului cum lucrează Dumnezeu nu exclude că avem și noi, chiar dacă pe planul 2, nevoi. A neglija nevoile noastre personale în rugăciune, a nu le pomeni, pentru că nu vrem să deranjăm pe Dumnezeu cu nimicurile noastre, nu este modul în care Iisus Hristos ne învață să ne rugăm. Este greșit. Este nevoie ca cele mai ample, mai mari, mai grandioase proiecte, mai cruciale nevoi pe care le avem noi, nevoia după împărăție, nevoia după părtășie cu Dumnezeu Tatăl, după gloria lui Dumnezeu, să le afirmăm, dar este nevoie ca și cele mai mici amănunte, mai materiale lucruri de care avem nevoie să le aducem în rugăciune. Tatăl nostru care este în cerul ne iubește cu o dragoste de tată și El este preocupat pentru starea noastră de copii și dorește ca tot ceea ce avem nevoie să aducem înaintea Lui cu cerere, cu rugăciune și cu mulțumire. Pâinea noastră cea de toate zilele este prima cerere din cele trei cereri pe care Iisus Hristos ne învață să le aducem la Dumnezeu. Cererea pentru iertarea păcatelor și apoi cererea pentru victoria împotriva celui rău. Nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Nevoia de hrană, pâinea noastră cea de toate zilele. Unii din cei mai vechi comentatori acestei rugăciuni n-au putut să creadă că Iisus Hristos vorbește în sens literar. Că de la acest concept mare al împărăției lui Dumnezeu, de la această perspectivă de ansamblu a gloriei lui Dumnezeu, dintr-o dată venim la lucrurile acestea așa de mici, neînsemnate, domestice, pâine de fiecare zi. Pentru ei părea incorrect această interpretare literară. Pâinea, au spus ei, trebuie că înseamnă pâinea spirituală. Tertulian, Ciprian, Augustin au crezut că referirea la pâinea de fiecare zi se referă la pâinea invizibilă a cuvântului sau la pâine de la cina Domnului. Jerom, în traducerea latină, el folosește cuvântul de fiecare zi prin adjectivul pâinea noastră supersubstanțială. Ceea ce se crede că este transformarea pâinii la cina Domnului într-o suprasubstanță, în trupul lui Iisus Hristos. Doamne, pâinea aceea, nu de fiecare zi, ci suprasubstanțială, aceea dă-ne-o. Augustin enumeră trei interpretări posibile. Toate lucrurile necesare pentru viață, al doilea, sacramente de la cina Domnului și al treilea, hrana spirituală a cuvântului Dumnezeu și el sugerează că ultima interpretare este de preferat. Dar dacă cineva vrea să ia interpretarea, trebuie să se refere la tot ce înseamnă nevoile vieții, care include cele două aspecte, și anume cina Domnului și cuvântul lui Dumnezeu. cu toate că el oferă trei aspecte, el spune, de fapt, sunt numai unul sau poate două, cuvântul lui Dumnezeu și pâinea de la cina Domnului. Trebuie să fim mulțumitori pentru interpretarea pe care a dus-o reformatorii, care au interpretat această cerere în termenii cei mai simpli și mai evidenți posibil, și anume, Iisus Hristos, când a zis pâinea noastră cea de toate zilele, s-a referit exact la pâinea de fiecare zi, nu la spiritualizarea acestei pâini. Luther a avut înțelepciunea să vadă că pâinea este un simbol pentru tot ce este necesar pentru menținerea vieții trupului. Hrană, mâncare, băutură, sănătate, vreme bună, casă, familie, copii, guvern bun, pace și probabil ar trebui să mai adauge la aceasta toate necesitățile vieții, nu luxul și extravaganța vieții, dar toate lucrurile de care avem nevoie pentru a trăi în trup. Nevoile noastre materiale și nevoile noastre sociale sunt cuprinse în pâinea de fiecare zi. E destul de limpede? Noi trebuie să învățăm să aducem înaintea lui Dumnezeu nevoile noastre materiale. Cele spirituale primată și apoi nevoile noastre materiale. De ce? Pentru că această rugăciune ne învață sărăcia și totala noastră dependență de Dumnezeu. În momentul când noi ne rugăm pentru pâine, noi spunem, Doamne, suntem cerșetori. Cerșetori cu mâna întinsă la poarta cerului și avem nevoie de pâinea de fiecare zi. Nu avem nimic în noi, suntem goi, ne naștem goi și mergem goi din lumea aceasta și absolut nimic nu este al nostru. Noi toți suntem oameni care așteptăm ca să primim de la Domnul pâinea de fiecare zi cu tot ceea ce înseamnă aceasta, aerul, apa și tot ceea ce depinde de existența noastră. Petru spune, El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Întreaga noastră existență, atât biologică cât și spirituală, sunt dependente în totalitate de generozitatea și bunătatea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem nevoi și darurile lui Dumnezeu împlinesc acele nevoi. El este dătătorul fiecărui dar de care avem nevoie. El nu este numai dătătorul darurilor spirituale, iertare de păcate, răscumpărare, neprihănire, pace, bucurie, sigilare cu Duhul Sfânt și toate celelalte, ci El ne dă daruri materiale, nevoile noastre materiale, mâncare, apă, adăpost, căldură, sănătate, prieteni, familie, comunitate, sunt darurile pe care Dumnezeu ni le dă și avem nevoie de ele. Prin rugăciune ne exprimăm totala noastră sărăcie și dependență. Apoi, prin această cerere, pâinea noastră cea de toate zilele, ne exprimăm că tot ceea ce avem este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul tuturor darurilor. Aceste daruri se pot obține prin rugăciune. Pomul milei lui Dumnezeu este plin de cele mai alese fructe. Ceea ce avem de făcut este să mergem și prin rugăciune să scuturăm pomul acela ca să ne cadă fructele coapte a darurilor lui Dumnezeu. Unii, în loc să meargă să ceară de la Dumnezeu, se duc să ceară de la diavolul. Oameni care dau mâna cu dracu să treacă și puntea, care cred că diavolul le poate împlini nevoile. Mai degrabă aș muri decât să primesc un singur dar din partea diavolului. Pentru că toate darurile și toate ofertele pe care le face diavolul nu sunt decât fructe furate din pomul lui Dumnezeu, dar apoi injectate cu o travă din partea lui. Și fructele lui ne otrăvesc, în ciuda faptului că sunt furate din grădina lui Dumnezeu. Darurile nu se obțin prin meritele noastre. Noi nu-L putem îndatora în niciun fel pe Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu poate să spună ca și rugăciunea acelui călugăr care a spus, Doamne, îmi ești dator. Dumnezeu nu este dator nimănui cu nimic. După ce am făcut totul, nu suntem decât niște robi netrebnici. Nici aerul, nici apa, nici sănătatea, nici bucuria, nici familia, nici prietenii nu sunt dreptul nostru. Ci este numai harul lui Dumnezeu care dacă vrea ne-l dă, dacă nu, zice, mulțumesc frumos, nu vi-l dau, îmi rezerv dreptul acesta. 1 Cronici 29:14. După ce poporul a zidit templu și după ce au adus acolo aur, argint, la înfrumusețarea templului și după ce au adus la templu tot felul de jertfe și daruri, Solomon se roagă, ce sunt eu și ce este poporul ca să-ți putem aduce darul de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ceea ce-ți aducem? Am putea într-un fel să-L obligăm pe Dumnezeu cu ceva? Absolut tot ceea ce avem, primim din mâna lui Dumnezeu. Doar îi întoarce înapoi și spunem, Doamne, ți-l aducem înapoi, ne dă 100 și dacă îi dăm 10, ce mult i-am dat, n-ai dat nimic. Era totul al lui Dumnezeu. Noi nu merităm nici măcar un colț de pâine uscată sau plină de mucegai. Dar-mi-te o coroană de glorie pe care Dumnezeu este gata să ne-o dea. Dacă totul este în dar, de ce să-L ofensăm pe Dumnezeu pretinzând că este meritul, este dreptul, este obligația Lui să ne dea? Darurile nu se obțin prin meritele noastre. Dacă totul este dar, atunci ia aminte la bunătatea lui Dumnezeu. Nimic din noi nu-L poate să-L constrângă pe Dumnezeu să ne dea din darurile Lui, este numai și numai bunătatea și dulceața naturii Lui, care ne umple în fiecare zi de zeci și mii și mii de daruri. El nu obosește a ne da, izvoarele bunătății sale nu se epuizează, bunătățile lui Dumnezeu se reînnoiesc în fiecare dimineață față de noi din cauza faptului că bunătatea Lui ține în viac și credincioșia Lui din neam în neam. Nu din cauza noastră, ci din cauza bunătății Lui, din cauza faptului că este un Dumnezeu care se desfată în a da, un Dumnezeu din care curge, din care se revarsă ca și dintr-un geyser bunătății. Daruri și haruri care mai de care mai alese. El se desfată în a ne da, Mica 7:18, căci Lui îi place îndurarea. Dumnezeu se desfată atunci când poate să ne încarce cu binecuvântările și cu îndurările Lui. Ca și o mamă care îi face plăcere să ia copilul la sân și să îi dea lapte, să-l hrănească, să-l alăpteze, la fel este și Dumnezeu, îi face plăcere să ne hrănească în fiecare zi cu pâine, în fiecare zi și cu tot ce lipsește nevoilor noastre. Psalmul 52:1, pentru ce te fălești cu răutatea ta asupra torilor, bunătatea lui Dumnezeu ține în veci. Noi ne lăudăm cu asuprirea, cu asprimea, cu severitatea, cu răutățile noastre. Noi nu suntem, noi nu facem, noi nu mai ia nimeni de blec sau de fraier. Pe când Dumnezeu este unul care a cărui bunătate ține în viac și credincioșie din neam în neam. Dacă totul vine din partea lui Dumnezeu, cât de urât este păcatul acesta al nemulțumirii? Absolut tot ceea ce avem, absolut tot ceea ce suntem, absolut orice nevoie care o avem nu este împlinită prin noi înșine sau prin ceilalți, ci vine de la Dumnezeu, orice dar bun și desăvârșit se pogoară de la Dumnezeu, în care nu este schimbare nici umbră de mutare. Și în momentul când Dumnezeu îi satură pe oameni cu binecuvântările Lui, oamenii îl suduie pe Dumnezeu cu insultele lor. Dumnezeu le dă pâine și ei se întorc înapoi și îi dau lui Dumnezeu păcate. Ce infamie! N-am spune celui care lovește mâna, celui care îl hrănește, să-ți fie rușine, ești mai rău ca și un câine? Dar Dumnezeu este binefăcătorul nostru și noi îl tratăm cu injurie și cu vrăjmășie. Deuteronom 32:15. După ce Dumnezeu l-a ales pe poporul acesta, după ce l-a eliberat cu mână tare și braț întins, după ce l-a dus prin Marea Roșie, după ce l-a hrănit în pustie cu mană din cer și cu apă din stâncă, după ce poporul acesta l-a dus într-o țară în care curge lapte și miere, Israel s-a îngrășat, s-a lățit și a zvârlit cu piciorul în stânca mântuirii lui. A nesocotit pe binefăcătorul lui. Și asta este ceea ce fac oamenii. După ce ne binecuvintează de la naștere până la bătrânețe cu tot felul de daruri, noi dăm cu piciorul în stânca mântuirii noastre și batjocorim pe marele nostru binefăcător. Ca și Absalom, care a fost primit cu brațele deschise și tatăl lui l-a așteptat și i-a dat o sărutare plină de dragoste părintească. Și Absalom abia aștepta să scapă din îmbrățișarea tatălui său și s-a dus să facă complot, cum să-l lovească și să-l ucide pe tatăl care îi pregătea împărăție. Haidem să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L lăudăm. Dacă toate darurile pe care le avem în viața noastră sunt de la Dumnezeu, este o obligație morală elementară să ne întoarcem înapoi și să spunem: Dumnezeul nostru primește mulțumirea noastră. Să nu uităm cine este adevăratul dătător al pâinii. Pâinea pe care o avem nu este șeful care ne dă bani. Pâinea pe care o avem nu este investiția sau nu este perspicacitatea și abilitatea noastră de a face bani și din piatră seacă. Nu este Dumnezeu care ne dă pâinea de fiecare zi. Să nu ne înșelăm. El se folosește de unii și de alții, se folosește întâmplări și ocazii, dar tot ceea ce avem, avem direct de la Dumnezeu. Noi suntem ca și cerșetorii când e vorba de a striga după nevoi, dar trebuie să fim ca și îngerii când este vorba de a lăuda și a glorifica măreția și bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Noi mergem cu miloaga, dar apoi trebuie să mergem cu strigăte de laudă, gura să ne fie plină de laudă și de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul, voi lăuda pe Domnul cât voi trăi și voi lăuda pe Domnul cât voi fi, strigă psalmistul. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Suntem cerșetori, dar cerșetori care se întorc înapoi și ceea ce iau de la Dumnezeu, întorc la Dumnezeu cu laudă și cu mulțumire. Mândria este cea care ne oprește mulțumirea. Mândria este cea care spune: cui trebuie să mulțumesc, îi datorită mie. Este ofensă lui Dumnezeu și Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. În momentul când ne rugăm pentru lucrurile materiale și suntem chemați să ne rugăm pentru lucrurile materiale, dar ne rugăm pentru lucrurile materiale nu în ele însăși și nu pentru a gratifica doar pornirile noastre biologice, ci ne rugăm pentru lucrurile materiale cu intenția de a atinge scopuri spirituale. Pâinea noastră de toate zilele dă-ne nouă astăzi pentru trupul nostru, pentru ce? Pentru ca trupul să poată trăi mai departe în păcat, în destrăbălare, în fără de lege? Pentru ca trupul nostru să poată trăi pentru Dumnezeu? Pentru ca trupul nostru să poată sluji pe Dumnezeu, este ceea ce spune Pavel în Filipeni, capitolul 1, cu 20, din închisoare: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci acum ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit prin trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Trupul pe care ne-l-a dat Dumnezeu este templul Duhului Sfânt și ne rugăm pentru pâine ca templul acesta să fie un templu curat, un templu plin de putere și un templu care să glorifice pe Dumnezeu. Rugăciunile noastre pentru lucrurile materiale trebuie să aibă scopul ultim nu gratificarea poftelor josnice, ci împlinirea unor scopuri nobile, sfințite. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pentru asta trebuie să ne rugăm. Noi ne rugăm pentru sănătate, pentru a-L putea sluji pe Dumnezeu cu mai multă eficiență. Ne rugăm pentru înmulțirea proprietății și să ne lărgească hotarele, pentru ca hotarele să fie puse la dispoziția Lui. Noi ne rugăm pentru ca în orice dar material, bun și desăvârșit, finalitatea ultimă să fie gloria lui Dumnezeu. Nu ambițiile noastre carnale. Matei 6:19. Nu vă strângeți comor pe pământ unde le mâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în ceruri unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură, pentru că unde este comora voastră, acolo este inima voastră. Orice lucru temporal să-L transformăm într-un lucru veșnic, într-un lucru care să aibă remanență pentru eternitate. 1 Samuel 1:10. Femeia aceasta care era chinuită, torturată și care era împunsă în fiecare zi de rivala ei. Tu n-ai copii, ești blestemată de Dumnezeu, așa meriți! Dar femeia aceasta și-a luat durerea ei negrăită pe care o ducea de ani de zile și s-a întors la Dumnezeu și a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți la întristarea robii tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roba ta și dacă vei da robii tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Îl fac nazireu din pântecele maicii lui, îl dau Domnului. Și orice primim din partea lui Dumnezeu trebuie să spunem: Doamne, dacă îmi dai, îi al tău în exclusivitate. Și după ce copilul a fost înțercat, a fost luat și dus și pus înaintea Domnului, și băiatul acesta, Samuel, creștea înainte de Dumnezeu ca și un om mare în vorbe și în fapte. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă. Uitați-vă la cuvintele pe care le folosește Iisus Hristos. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-mi-o nouă, nu dă-mi-o mie. De ce? Când ne rugăm, trebuie să fim atenți, să uităm încă o dată egoismul nostru. Să uităm încă o dată atracția aceasta spre noi înșine, încurbarea aceasta, noi, al meu și eu. Dă-ne-o nouă! Știți motivul pentru care este belșug de pâine în America? Nu din cauza lui Donald Trump, nu din cauza lui Bill Gates, nu din cauza mai știu orice alți mari magnați, ci din cauza faptului că în această țară sunt milioane de oameni care se roagă în fiecare zi, Doamne, pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă! Și pentru că milioane de creștini se roagă în această țară, Doamne, dă-ne-o nouă! Nu mie, ci dă-ne-o nouă! De aceea e belșug de pâine! Și în țările care sunt un grup de creștini, o rămășiță care strigă, Doamne, dă-ne-o nouă! Este belșug de pâine. Din cauza ce este belșug de pâine? Din cauza faptului că creștinii se roagă, dă-ne-o nouă! Și lecția pe care noi învățăm aici este că nu trebuie să ne rugăm numai pentru noi. Și Doamne, dăm o casă, dar gândește și la relu și gândește și la celălalt. Doamne, binecuvintează și pe ei care nu au. Și nu, Doamne, dă mie și de copiilor mei și de celor care sunt din clanul meu. Și Doamne, dă-ne nouă. Paianjenii lucrează și vânează singuri. Dar albinele lucrează și strâng pentru toate celelalte. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Când ne rugăm să uităm orice urmă de egoism. Uitați-vă nu la folosele voastre, ci și la folosele altora. Rugați-vă pentru noi, ca și comunitate, pentru că suntem membri unii altora. Dă-ne-o nouă astăzi. Expresia pâinea noastră cea de toate zilele este o expresie care poate fi tradusă fie pâinea noastră de astăzi, fie pâinea noastră de mâine. Este același cuvânt. Dacă ne rugăm la începutul zilei, Doamne, pâinea noastră de astăzi, dimineața, ne rugăm pentru pâinea de astăzi. Dacă ne rugăm la sfârșitul zilei, spunem, Doamne, pâinea noastră de mâine, dă-ne-o nouă astăzi. Ne rugăm pentru pâinea pentru ziua de astăzi, nu pentru un viitor îndepărtat, ci pentru o nevoie imediată. Sunt două motive pentru care Iisus Hristos ne învață să ne rugăm pentru nevoile noastre materiale, nu pentru un viitor îndepărtat peste 20-30 de ani, când o să fiu la pensie, am nevoie să am buzunarul larg și câteva accounturi groase în bancă. Doamne, ce se știe, ce va fi? Dacă așa gândim, nu umblăm prin credință. Iisus Hristos a spus, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Pentru ce? Pentru că vrea să ne învețe lecția credinței, să nu ne îngrijorăm de viitor, să nu ne lăsăm împovorați de grijile pentru zilele care vor veni, pentru că fiecare zi are necazul ei și în fiecare zi Dumnezeu ne dă harul pentru a purta necazul acela. De ce să purtăm grijele zilelor unui an întreg când avem har numai pentru a purta greutatea necazului de o zi? Noi avem nevoie de pâine pentru astăzi. Și Israel, când a fost hrănit de Dumnezeu în pustie cu mană din cer, nu i s-a dat pâinea pentru următorii 40 de ani. Ci s-a dat pâinea pentru ce? Pentru ziua aceea. Și unii mai lacom a strâns mai mult. Și cei care au strâns mai mult dimineața au găsit că mana a făcut vierm și s-a stricat. Dumnezeu 40 de ani le-a dat în fiecare zi pâinea de care aveau nevoie. Și Dumnezeu nu ne va da pâinea dacă o cere? Vă asigur că ne va da. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ziua de mâine se va îngrijora de ziua însăși. Secolul trecut Dumnezeu ne-a hrănit în fiecare zi. Care dintre voi ați murit de foame? Secolul acesta Dumnezeu ne-a hrănit. În urmă cu 5 ani, în urmă cu un an, în urmă cu o lună. Zile trecute Dumnezeu ne-a hrănit și ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Ne va da și astăzi. Vrea să ne învețe să umblăm prin credință. Un alt motiv este că fiecare zi poate fi ultima zi. Nu te lăuda cu ziua de mâine, căci nu este a ta. Motivul pentru care trebuie să ne rugăm pentru pâinea noastră de astăzi este pentru că ziua de astăzi este a noastră și ziua de mâine nu este a noastră. Și modul cum trebuie să ne trăim viața este ca și cum astăzi ar fi ultima zi. Astăzi este ziua noastră și așa ne trebuie să ne trăim viața ca și cum astăzi este ultima noastră zi și Dumnezeu pentru ultima zi ne dă hrana de care avem nevoie. Cum ar fi viața noastră dacă am ști că astăzi este ultima zi? Cum am încercat să scăpăm de toate celelalte lucruri ca să nu mergem în Împărăția Lui Dumnezeu cu bogății care le mănâncă moliile și rugina, ci să mergem cu bogății care nu sunt alterabile și nu sunt de furat. Nu? Pâinea noastră. Doamne, acum hai să facem limpede. E pâinea ta sau e pâinea noastră? Dacă primim pâinea din mâna ta, atunci nu e pâinea noastră, ci e pâinea ta. E pâinea noastră în următorul sens. Dumnezeu este Cel care ne-a dat harul mântuirii, dar ne-a dat și harul muncii. Și munca este un har. Munca este un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă. Și în momentul când muncim pentru pâine, chiar dacă este un procent foarte, foarte mic, este pâinea noastră. Înțelegeți? Putem noi să facem o singură moleculă de amidon pentru nevoile noastre? Vreau să vă spun că în bobul de grâu sunt milioane de molecule de amidon. Tehnologia cea mai sofisticată nu poate să facă o singură moleculă de amidon. E Dumnezeu care o face. Noi încercăm să scormonim pământul, să îl curățim de burien și de pietre, să mai adăugăm ceva îngrășăminte, dar munca mare este făcută de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care din aer și din lumină și apă face amidonul. Nu este înțelepciunea și este puterea noastră. Dar din cauza muncii puține pe care noi o depunem, e și pâinea noastră. Înțelegeți? Pâinea noastră. Domnul ne dă dreptul de proprietate pentru că am muncit pentru ea. Proverbe 31:27. Femeia înțeleaptă veghează asupra celor ce se petrece în casa ei ca să nu mănânce pâinea lenevirii. O femeie înțeleaptă are grijă ca nici unul din casa ei să nu mănânce pâinea lenevirii, adică să mănânce fără să muncească. Sunt oameni care n-au pâinea lor și mănâncă pâinea lenevirii. Dumnezeu zice, dă-ne pâinea noastră pentru care am muncit. 2 Tesaloniceni 3:11. Am auzit că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndeamnă-i pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Fiecare să-și mănânce pâinea, o primește în har, în dar, prin mila lui Dumnezeu, dar trebuie să muncească pentru ea, partea lui. Sunt alții care mănâncă pâinea nedreptății, prin furt, prin escrocherie, prin alte mijloace de a profita de pe munca altora. Aia nu este a lor. Dumnezeu ne dă pâinea noastră și avem îndrăzneală să mergem pentru pâinea noastră. Să fim mulțumiți cu pâinea de fiecare zi. Iisus nu ne învață, Doamne, dă-ne nouă cozonacul nostru, dă-ne nouă desertul nostru, dă-ne prăjitura, ci rugăciunea lui Iisus Hristos este, Doamne, dă-ne pâinea de fiecare zi, nu lux, nu opulență, nu extravaganță, ci ceea ce este minimum pentru nevoile noastre biologice decente. Unii nu se mulțumesc cu pâinea de fiecare zi, ci sunt cârcotași, nemulțumitori, vor mai mult. Este ca și copiii lui Israel care au fost hrăniți cu pâine din cer și avea toate ingredientele posibile. Satisfăcea cele mai exclusive gusturi care puteau să fie. Dar după ce au mâncat, au zis, ne-am săturat, vrem carne din Egipt. Și au început să murmure, să bombă împotriva Dumnezeu și Dumnezeu le-a trimis carne. Dar au murit cu carnea între dinți, pentru că Dumnezeu le-a dat ceea ce a cerut, dar le-a dat în mânie, nu în dragoste. Atenție, nu fiți nemulțumitori, nu disprețuiți darurile pe care Dumnezeu ni le dă. S-ar putea ca Dumnezeu să ne dea ceea ce cere, opulență și alte lucruri, și carne și grătare, dar odată cu acelea vin și guta, vin și bolile și murim cu carnea între dinți. Rahela s-a rugat, dă-mi fii ormor. Și Dumnezeu nu i-ar fi dat fii, i-ar dat. Dar trebuia să aibă răbdare și a dat fii, dar a ascultat și rugăciunea și a murit când a născut fii. Proverbe 38, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos și nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Nu cumva în belșug să mă lepe de tine și să zic cine este Domnul sau cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Haidem să ne rugăm pentru pâinea noastră cea de toate zilele, pentru nevoile noastre fundamentale, nu pentru lux, nu pentru extravaganță, nu pentru opulență, nu pentru a gratifica poftele noastre senzuale, ci să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să poată să-și facă voia Lui bună, plăcută, desfârșită prin noi și să-și ducă în îndeplinire descoperirea gloriei în viața noastră. Iacov 4,2, voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, cereți și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți sau cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Un om bolnav se poate ruga pentru sănătate, dar pe sănătate pe care vrea apoi să o consume în curvie. Altul se roagă pentru bogăție, numai pentru a se lăuda apoi cu măreția și cu succesul lui. Dumnezeu nu dă daruri bune ca să-i facă pe oameni slujitori mai dedicați diavolului. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar că avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în laț, în ispită, în tot felul de pofte nesăbuite și lăpătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după aceasta au rătăcit de la credință și s-au străpun sigur cu o mulțime de chinuri. Tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Atenție! Proverbe 30:15. Lipitoarea are două fețe. Dă! Și trei lucruri sunt nețățioase, patru lucruri nu sunt niciodată destul. Locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu se sătul, apa și focul care niciodată nu zic destul. Și eu adaug al cincilea lucru, o inimă nemulțumită, o inimă lacomă, o inimă pofticioasă care vrea mai mult și mai mult și mai mult. Mulțumește-te cu pâinea de fiecare zi, cu ceea ce Dumnezeu în îndurarea Lui gata să dea cu mână largă și fără mustrare. Și a Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.